Þinghaldin er þá framhaldið og verjandi hefur orðið.
Virðulegi landsdómur, háttvirtur saksóknari Alþingis. Ég hef komin að umfjöllun ákærulið 1-3. En ákæri byggir sýknukröfu sína að því að þennan lið varðar á því að ósanna sé að hann hafi brotið gegn B-li 10. greinar ráðherra ábyrgðarlaga eða 151. grein almennra hegningarlaga, enda séu hlutlæg og hugleg refsiskilyrði ekki uppfyllt. Í þessum ákærulið er ákæra gefið að sök að hafa í embættisfærslu sinni sem forsætisráðherra á tímabilinu frá febrúar 2008 fram í október byrjun sama ár vanrækt að gæta þess að störf og áherslu samráðshóps stjórnvalda fjármálastöðuleika og viðbúnað sem stofnað var til á árunum 2006 verið markvissar og skiluð til ætlaðum árangri. Það, eins og ég hef hér minnst á áður, allsendis óljóst hvað ákæruvaldið telur falla undir markvissar aðgerðir í þessu tilliti og hvað hafi verið til ætlaður árangur. Nú, hér sem í öðrum ákæruliðum er fyrirkomulagið í reynd þannig að ákæran segir ekkert um afmörku sakarefnisins, en að þér virðist í, það virðist koma fram í greinargerð þingmannanefndarinnar og það er á blaðsíðu 77 í tilvísanaheftinu, að það sé vísa til þess varðandi svokallaðar markvissaraðgerðir, að það hafi einhver skort á pólitíska stefnumörkun og leiðsögn fyrir umræddan samráðshóp, en að slíkar ábendingar hafi komið fram hjá einhverjum einstaklingum í hópnum. Einnig kom fram að ekki hafi verið séð að ráðherra sem áttu fulltrúa í samráðshópnum hefðu haft innbyrðis samráð hvort tilefni væri til að vinna samráðshópsins yrði stýrt á markvissari hátt, en ekki verið séð að ákært hafi verið fyrir það sérstaklega þar að segja þetta samráð ráðherra. Og umfjöllum rannsóknarnefndar Alþingis þegar að fjalla eru meinta annmarka á störfum samráðshópsins miðast við þegar fjallum hennar annmarkar þá er ekki miða við þann samning sem að gildu starfsemi og verkefni samráðshópsins en þennan samning er að finna á blaðsju 78 í tilvísana heftinu og hefur svo margótt verið vísa til hans hér í aðal meðferðinu. Það virðist sem að þessi afstaða rannsóknarnefndar Alþingis þar að segja að hópurinn hafi átt að hafa eitthvað afmarkað eða tiltekið verkefni annað heldur en samningur hvað á þetta er bara eigin mat rannsóknarnefndar Alþingis. Í umræddu samningi er skýrlega kveðið á og afmarkað að samráðshópurinn hafi eingöngu átt að vera samráðs- og upplýsingavettvangur og því var tilætlaður árangur að sjálfsögðu takmarkaðu við það. Þá var það ljóst að samráðshópnum var ekki ætlað að semja viðbragðsáætlun á neinu tagi, enda var það skýrlega hlutverk Seðlabanka Íslands og fjármálaeftirlitsins og það má vísa til greinar 3-3 í samstarfssamningi þeirra sem er að finna á blaðsíu 8-10 í tilvísanaheftinu. Það er rétt að hnykkja á því að í samkomulaginu samráðshópinn var sérstaklega tekið fram að stofnun hans hefði ekki áhrif á það að fjármálaeftirlitið og Seðlabanka Íslands héldu hlutverku sínum og bæru að sinna verkefnum sínum óröskuðum, enda var samráðshópnum að sjálfsögðu ekki ætlað að breyta lögbundum verkefnum þessara stofnana. Það fór aldrei á milli mála að bæði Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið báru algjörlega ábyrgð á gerð hvers konar viðbragðsáætlana og ljóst að það var aldrei verkefni samráðshópsins. Og ég vil sérstaklega benda á að það voru aldrei gerðar neinar breytingar á samningum samráðshópinn, né voru gerðar tillögur slíkar breytingar á ákæru tímabilinu. Nú rannsóknarnefnd Alþingis sem vísaði til í greinargerð þingsályktunartillögunnar sem störf hópsins og það er að finna hann á blaðsíðu 82 áfram í tilvísanargögnunum að hún sem sagði í skýrslu sinni meðal annars skilningu margra sem skýrslu gáfu fyrir rannsóknarnefnd Alþingis þar á meðal einstaklingar sem áttu sæti í hópnum var hins vegar sá að þetta atriði hefði verið í verkaring hópsins þar að segja viðbúnaðar áætlunargerð. Þetta var meðal annars til þess fallið að gera störf hópsins ómarkviss og skyldur hans ábyrgð óskýrar. Og það má segja að hérna sé öllum hlutum snúið á kvolf. Eins og ég vika nána hér á eftir og þá vísa ég framburð einstakra þáttakanda í hópnum, þá var þetta alls ekki talið til verkefni hópsins og ég tel að hér fyrir dómi og í framburðum umræddra vitna hafi það verið staðföst algjörlega þetta var ekki raun hlutverk hópsins. Og síðan heldur rannsóknarnefnd Alþingis áfram og það að blaðsja 83 í tilvísunargögnunum. Þeir eru búin að spinna upp ákveðin veg sem þeir eru síðan að halda áfram með. Umfjöllunum viðbúin áætlun á vettvangi samráðshópsins stjórnvalda virðist sérstaklega hafa komið til að frumkvæði fulltrúa Seðlabankans í hópnum. Ekki verður séð að viðbúnar áætlun hafi notið sérstaklega athygli í starfi hópsins fyrir en á fundi hans 18. mars 2008. Þó að á fundu þar á eftir hafi eitthvað verið fjallað hana leiddi það ekki til neinna sérstaklega áætlana eða aðgerða og fór svo á lokum frá lokum apríl til loka maí var ekkert fjallað það efni. Og hérna rannsóknarnefnd Alþingis sjálf gagnstætt samkomulagi sem gilt hópinn búin að ætla honum eitthvað hlutverk og telur það síðan til vanrækslu að þessi verkefni hefði ekki verið sinnt. Og þessi aðferðafræði rannsóknarnefndar Alþingis felst í því að búa fyrst í vandamálið og ásaka svo mennum það hafi ekki sinnt í. Og það alveg ljóst að hálfa ákærða að þessi starfshópur eða samráðshópur gerði nákvæmlega það sem fyrir hann var lagt og var í samræmi við samkomulagi frá 2006. Hópurinn átti eingöngu að vera vettvangur samráðs, hann átti ekki að taka ákvarðanir og þessar spekulasjónir sem að reykja móti rannsóknarnefndar Alþingis það að þeir hafi talið heppilegt að fela þessum hópi einhver frekari verkefni. Það bara þeirra hugafóstur og það getur allavega aldrei leitt í refsi ábyrðar ákærða. Og hitt meginatriðið og gagnrýni rannsóknarnefndar Alþingis að því varðar umræddan hóp var það að hafi skort pólitíska stefnumörkun. Og ég vísa þá til blaðsja 84 í hliðsjónargögnunum, eða tilvísunargögnunum. Það að segja að ályktanir nefndarinnar voru þær að því eru fyllt eftir að ráðist yrði þar aðgerði sem pólitíska stefnumörkun þurfti til og óskir og ábendingar komu fram um það á fundum hópsins. Og ég ítreka þá aftur þetta sem ég hef hér rakið að það þurfti enga pólitíska stefnumörkun inn í þennan samráðshóp þar sem hafa bara upplýsinga og skoðanaskipta vettvangur en tók engar ákvarðanir þannig að þetta bara búið að búa til ákveðið vandamál sem að síðan er sagt að hafi ekki verið leyst. Og þó svo einhverjir sem að störfið í nefndinni hafi að einhverju stigi ekki átta sig á því út af hvað þessi hópur gekk og út af hvað samningurinn gekk. Og þess vegna verið það óska eftir einhverju stefnu, pólitíkis stefnumörkun inn í hópinn að þá getur það aldrei leitt til refsi ábyrðar fyrir ákærða. Nú þetta atriði þar sé þessa svokölluð pólitíku stefnumörkun var fjalla ítælega í vitnasýslum hér fyrir landsdómi og ljóst tel ég að það sem að í reynd var talið falla undir þessa pólitíku stefnumörkun var það og eingöngu það að ríkið gæfi upp fyrirfram þá er væntanlega að horfa á fjármálaráðuneytið gæfi upp fyrirfram hvaða fjárhæðir ríkið væri tilbúið að leggja fram miðað við viðeigandi eða tilvist tiltekna sviðsmyndir. Nú ég tel að skýrsla Baldurs Guðlaugssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis og hans skýrsla hér fyrir landsdómi hafa þessu leiti svarað og skýrt algjörlega hversu þetta var ekki gert. Þar að segja að það hafði enga þýðingu að vera að leggja fyrir stjórnvöld á þessu stigi eitthvað sem hann kallaði krossapróf. Að fylla eitthvað út í eitthvað fjárhæðir í eitthvað Excel-skjál. Að þetta hafði þetta enga þýðingu. Og framburður Baldur Sjóransson-nefndin er að finna þetta blaðsja 85 í hliðsjörnugögnum. Og ég held það blasi við og það var einar staðfest held ég að flestu sem að komu síðan hér fyrir landsdóm og gáfu skýrslu. Og ég vísi sérstaklega til misti framburða Silvíu Ólafsdóttur. Það sem hún sagði að þegar hún fór að hugsa þetta betur, þá hefur þetta sáu það, þetta var algjörlega ótímabært. Hafði enga þýðingu og gat engu breytt í ferli málsins. Þar að þau ekki lá alltaf fyrir svo stefnumörku stjórnvalda að miða skildi við markaðslaust en ekki það að moka peningum bankar. Þannig að það að fara að stilla upp einhver Excel-skjali með hinum ýmsu sviðsmyndum og reyna að setja ykkur fjárhæðir inn í það eins og gáfulegt og það nú er gat ekki haft neina þýðingu vegna þess að ríki var hafði þó afstöðu, það ætlaði ekki að setja pening í þetta nema þá eftir atvikum með einhver sérstakar aðstæður sem að eru þó bara að meta þegar að upp sem hún staða kæmi upp. Nú, ég held að þetta sé nú talsvert vel meitlað í stein í riti Evu Hukkes sem skrifaði Dr. Sitgerð ýmis löffræðilega atriði sem að tengd eru gjaldþroti banka og afar merkilegt rit blaðsja 87 og áfram í tilvísunargögnum þetta að blaðsja 88 en þar lýsir nú því þarna í tiltölu einföldum paragrafum á vinstri hluta síðunar hver hinn raunverulega afstæði að þessu leiti við ætla að fá að lesa hérna östut upp með leyfi dómsins að vísa á ensku en ég hérna ætla þá eftir aðtökum að því það inntækið svona í samhengi en það segir svo með leyfi dómsins in most countries there is no explicit commitment or even any codified mandate in the banking legislation pursuant to which the lender of last resort would be required to take action in the event of crisis of a large bank. Þess að það hvergi gert ráð fyrir því að ríki eða seðlabankar séu skuldmundi til þess að styðja stóra banka. This is intentional because, as a rule, no bank should be able to count on government support in an emergency situation. Það getur engin banki að treysta á aðstoð í neyð. Síðan segir, sem mjög mikilvægt, the key principle is that the government's response must not be predictable. Viðbrögð stjórnvalda geta ekki verið fyrirsjáanleg. Og síðan segir hérna neðar í neðstu setningur sem undirstrikað, in order to avoid the perception that size leads to moral hazards effects, each large bank crisis must be assessed individually and cannot or rather must not be regulated in advance. Og þarna er raun og verið að lýsa þeim sjónarmiðum sem að raun og verið koma fram hjá Baldri Guðlaugssyni og fleirum. Að það er algjörlega óraunhæft og raun og verið ekki eðlilegt að fara að stilla upp einhverjum slíkum aðgerðarmyndum vegna þess að meginreglan er sú að menn bara geri þetta þegar að vandamáli kemur upp. Og það er raun og verið algjörlega fráleitt og það þarf ekki að gefa því mikið gaum til þess að átta sig að því að svona Excel-skjal fyrirfram mörgum mánuðum áður en að aðstæðu komu upp með einhverju tölum á blaði geta þess vegna bara afvegaleitt menn vegna þess að menn eru þá að rýna í einhverju óraunhafar aðstæðu sem menn höfðu ekki fyrir augunum og það er bara einfaldlega þannig að þessi vandamál, hvort sem menn líka það betur að vera, eru bara þess eðlis að það er erfitt að kortleggja þau. Og þetta tel ég að vitni sem komu hér fyrir landsdóm, allavega flest, sem þetta fjölluðu, hafi raun og verið viðurkenntað, þetta hafi ekki haft neina þýðingu. Og afstæða Baldurs Guðlaugssonar hafa þessu leiti verið bara rétt og raunhæf, enda reynslu mikill maður að þessu leiti. Nú, sama á við tillögur sem laða voru fram innan samráðshópsins og unna voru að vistaröðundurum það kosti ríki ætti eða gæti líst yfir ábyrgð á innstæðum hjá innlánastofnunum upp að ákveðinni fjárhæð. Þetta var einnig óframkvæmanlegt atrið og ég reyndar held að fyrirstaða Baldurs Guðlaugssonar í samráðshópnum og í samráð við forsætisráðuneytið fyrirstað hans við þrýstingi ákveðin aðila á því að það væri verið að fara í það að ábyrgjast alla innstæðu fyrirfram og blind hvort sem það var að fullu eða að hluta til, að fyrirstaða Baldurs hafi byggst á gildum og góðum rökum. Á hitt ber hins vegar að líta að samráðshópurinn, hann átti aldrei að afgreina tillögur varðandi tryggingarsjóð innstæðeigenda eða að taka ákvarðanir þar að lútandi. Það er svo fjarri lagi að samráðshópnum hafi ætlað það hlutverk. Og það að þetta hefur verið málefni samráðshópsins er bara síðari tilbúningur og í engu samræmi við tilvísaðan samning. Þannig að það er ljóst að megin rökstuðningur rannsóknarnefndar Alþingis sem að athugunarlaust ratar inn í ákærunar fyrir því að hópurinn hefur ekki unni markvist stenst bara enga skoðun. Hvorki að þér varðar tillögugerð fyrirfram eða fjárhæði sem ætti að setja inn í einhvers konar aðgerðaplön. Það er því ljóst að hópurinn sinnti hlutverki sínu eins vel og ætlast það til Fulltrúar hópsins öfluðu og létu í reynd vinna mikla og ítarlega greiningar og skýrslur viðbrögð við hugsanlegu fjármálaáfalli og mismunandi valkosti í því sambandi og bara í samræmi við það sem að til var ætlast. Og ég vil hefur mér að vísa til ítarlegra gagna sem var lögð voru fram á fundu nefndarinnar og ég nefni bara sem dæmi og ég setti bara í tilvísunargögnin forsíðurnar á þessum skýrslum og þar sjáum við blaðsíðutölun á þessum gögnum. Á blaðsíð 89 til og áfram í gögnum málsins. Það er sem fyrst ítarleg greinargerð viðbúnaði stjórnanda vegna hugsanlega erfiðleika fjármálamarkaði sem að unni var árið 2006. Síðan var þarna skjalið úrræði stjórnanda gegn óráleika fjármálamörkuðum. Allt er þetta skjöl upp á 10 blaðsina. 21. apríl 2008, sviðsmynd fjármálaáfalls, álitaefni mögulegar aðgerðir og skilyrði frá Seðlabankanum fjármálaeftirlitinu. Aftur á fundi nefndar 21. apríl 2008. Tilgangu skjalsins er rakin þarna á blaðsíðu 92. Í framburðum vitna þá kom það fram að ég reynd hafi þessa skýrslur ásamt öðrum gögnum verið fullnægjandi í þessu samhengi og ekki hafi verið sérstök ástæða til að gera frekari skýrslu þessi viðfangsefni. Og ég vil aftur þá ítreka hér að það var hlutverk Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins að vinna viðbragðsáætlanir. Það var sérstakur hópur innan Seðlabankans, viðlaga hópur sem að starfaði að þessum verkefnum. Og þannig að það var fullkomlega, þessi var sinnt fullkomlega á viðeigandi stöðum og það var búið að vinna gríðarlega undirbúningsvinnu eða forvinnu til þess að mæta hugsanlega áfall ef á þetta halda. Og það er ekki að halda fram með neitt í sanngirni og hefur ekki verið bent á neitt það sem vantar í þessi gögn til þess að þau teljist vera fullnægjandi og að það megi þá refs ákjæra fyrir það. Ákjæruvaldið hefur ekki bent á neitt nátt hvað vanti í þessar skýrslur eða hvað eins skýrsli viðbót hefði átt að fjalla um. Ég vil nú bara leifa mér að svona til þess að undirstrika fáránleika málsins að vissu leiti að í spurningum og ég hef svo bent á það í greinargerðinni til réttarins að mér finnst ekki alltaf vera samhengi milli skýrslur rannsóknarnefndar Alþingis, það sé að skýrslur sjálfrar og síðan þeirra niðurstöðukafla sem hafa greinlega verið samdir í restina. Það er að segja að gögn málsins virðist ekki alltaf vísa í sömu átt og síðan niðurstöðunar. En ég vil bara benda á hér að blaðsjóð 93 í tilvísunaheftinu sem er spurning eins nefndarmanni rannsóknarnefndar Alþingis til fyrirverandi forstjóra fjármálaeftirlitsins þegar að vera fjallum samráðshópin, þetta er ofalega blaðsinn 93, en þá segir nefndamaðurinn í Ræmsson Alþingis og þá er sérst verið að fjalla fundagerðir hópsins. Jú, en þegar maður lítur á það sem rættir á fundunum, það sem gert er á hálfara samráðshópsins, þá er raun lagðu grunnur á öllum áætlunum, mati á kostnaði, skrefum sem þetta taka, það er fengir ellendur ráðgefi hér í febrúarmánuði. Það segja, það er verið að í spurningunni felst að það sér hún búið að leggja grunna öllu þessum atriðum. Þannig að ályktunum síðan að þetta hafi ekki verið gert er bara ekkert í samræmi við afstöðu þá sem að ég tel að framkomi þessa spurningu og þetta kemur víðar fram í ef maður skoðar skýrslur eða undirgögnin hjá Rannsóknarnefnd Alþingis að það er ekki samhengi alveg þarna á milli. Það er eins og að nefndarmennir hafi út af fyrir sig verið búin að gera sér grein fyrir því að þetta hafi út af fyrir sig verið fullnægjandi síðan var niðurstaðan einhvern veginn öðruvísi af hvað ástæðu sem það var. Nú ákærði, hann var reglulega upplýstur fundi samráðshópsins á hálfu ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins og fóru upplýsingaskipti fram á reglulegum fundum og í öðrum samskiptum ákærða og ráðuneytisstjórans og sama virðist hafa gilt aðra ráðherra þó svo að þeir hafi ekki fengið sértæk gögn í hendur. Og til þess er auðvitað vísað að það er ekki alltaf nauðsynlegt og ósannað að það hefur skiptir einhverju máli hvort að ráðherrarnir hefur beinlínis fengið þessi gögn í hendur. Og ég held að það sé nú kannski svona síður að enda væri kannski lítið gagna því fyrir ráðherra að vera með allt þetta starfsfólk ef hann þyrfti síðan að lesa yfir öxlin á viðkomandi starfsmönnum öll undirgögnin. En það er sérst ósannað annað en að öll megin atriði sem að hér voru til umfjöldunar hafi borist til eyrna ákærða og eftir atvikum þá annarra ráðherra þó svo að þeir kannski muni ekki nákvæmlega hvaða skjöl þeir sáu eða hvaða skjöl þeir voru kynnt á þessu tíma. Það raunar auka atriði í þessu máli. Og ég vil þá líka hnykkja á því að rannsóknarnefnd Alþingis taldi við lokavinnslu skýrslu sinnar koma til álita að líta svo á að formaður samráðshópsins, Bolli Þór Bollason, hefði talist hafa sýnt af sér vanrækslu í störfum sínum. En hann sendi að því tilefni ítarlega skýringar og athugasemdir til rannsóknarnefndar Alþingis. Og þær, ég lagði fram þessar athugasemdir hans til í gögnum málsins og ætla ekki að fara að rekja það hér. En hann sem sagt skýrði bara nákvæmlega hvernig hópurinn vann og komið rök á móti þessum ásökunum sem var rannsóknarnefnd Alþingis er að tefla fram í þessum máli. Og að loknu og að teknu tilliti til athugasemda Bollaþórs Bollasonar, formanns hópsins, þá taldi rannsóknarnefnd Alþingis ekkert tilefni til þess að líta þannig á að hann hafi sýnt að sér vanrækslu. Formaður hópsins sem stýrði fundunum, hann sýndi ekki að sér vanrækslu, en ákærði, hann sýnir af sér vanrækslu vegna sömu atvika. Og þegar er verið að klippa menn svona einhvern veginn út úr þessari sviðsmynd og ákæra þá, þá verða menn að hugsa þetta til enda. Það er ekki að ákæra eða forsætisráðherra fyrir verkstjórnarfundum ef að menn lýsa því yfir að verkstjórnar sjálfs hafi verið athugasemdalaus. Þannig að uppbygging þessa ákæralegar er raun og veru gagnvart ákærað algjörlega fráleitt. Og ég ætla þá að víkja að ákæralið 1-4, en í þeim ákæralið er ákæra gefið að sök að hafa í embættisfræðslu sinni sem forsætisráðherra á tímabilinu frá febrúar 2008 og fram í október byrjun sama ár vanrækt að hafa frumkvæða virkum aðgerðum að hálfa ríkisvaldsins til að draga úr stærð íslenska bankakerfisins með því til að mynda að stuðla að því að bankarnir minnkuðu efnahagsreikning sinn eða einhverju þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar úr landi. Og ég vil benda á athugasemdir sem að framkomi greinargerðin minni til réttarins varandi tíma afmörkununa. Það er sérst, óljóst raun og veru í ákærinu og undirgögnum hvaða tímamörki miða við í einstökum tilvikum. En ég vil bara benda á að ákærði og verjandi auðvitað reyndu að finna einhvern rökstuðning fyrir þessum ákærulið og í undirgögnum og í rökstuðningi þingmannanefndarinnar þá voru tímamörki varandi lið 1-4 skilgreint svo að það hafi í síðasta lagi á tímabilinu febrúar til 15. maí 2008, 7. febrúar til 15. maí kom frá upplýsingar sem köllu á viðbræðu og ákærða. Og þegar ákærðavaldi teflir rökstuðningi fram með þessum hætti á bilinu 7. febrúar til 15. maí þá verður þetta bara miðað 15. maí. Vegna þess að það er svo óljóst á með hvað hætti vörnin á að taka á þessu. Þannig að það verður þá að líta þannig á að það sé 15. maí sem hafi komið frá upplýsingar sem kölluðu á viðbrögð ákærða og það er auðvitað þá stytti tímabili bara niður í nokkra vikur þar sem hann átti ekki bara að snarminka bankakerfið, heldur líka flytja bankur á landi. Þannig að í raunhæft tímabil að þessu leiti virðist þá vera sko raunum við frá maí 2008 og fram í byrjun október. Og þetta er nú ekki mikil tími og varpa nú því ljósi á alla þennan málatilbúna að ekki hafa mennum hugsað þetta algjörlega í botn. Sko. Hér verður allavega hálfa ákærða miða við það að viðbröð hans hafi átt að miðast 15. maí 2008. Og í fimmta kafla greinargerðar með þingsályktunartillögum málsöðum gegn ráðherrum er fjallað með aðgerðir stjórnvalda og viðbrögð vegna stærðar bankakerfisins og þetta er að blaðsju 94 í málsgögnum. Og þar kemur fram í þessum rökstuðningi að bankarnir hefðu á árinu 2008 verið orðnir of stóri með tilliti til umfangs íslenska ríkisins. Og það hafi meðal annars gefið norrænum seðlabönkum þegar skiptasamningu var gerður voru 2008 tilefni til að gera fyrirvara í gjaldmiðla skiptasamningum. Þetta hafi því mátt vera ljóst voru 2008 en að viðkomandi ráðherrar hafi ekki brugðið sérstaklega við þessu. Bankarnir hafa vísu sjálfur borið mesta ábyrgð á því hvernig mál höfðu þróast og var áréttað að á þessari síðari stigum atburðarásina verður að telja að óraunhæft hafi verið að ganga út frá að hægt væri að forðast tjón heldur hlaut takmarkið að vera að lágmarka hugsanlega skaða. Þannig að það er svo sem viðurkennt að hálfa ákæruvaldsins að að komast hjá tjóni var ekki hægt en þá teflaði fram að það hefur hugsanlega mátt lágmarka hugsanlega skaða. Nú, ég vil þá líka vísa til þess að það hefur verið niðurstað rannsóknarnefndarinnar. Íslensk stjórnvöld hefðu einkum átt tveggja kosta völ til að takast með virkum hætti á við þá sívaxandi hættu sem uppi var, þá annarkvort með þrýstingi á bankana eða með beinum aðgerðum og síðan þá áfram, annars vegar að koma hitt í leiðar að bankarnir minnku efnahagsreikningsinn með sölueigna og þá kemur aftur þetta sem ég var að vísa til hér áðan, að það er klárlega afmarkað við sölueigna, hins vegar einhverju þeirra flyttu höfuðstöðu sín á landi og þetta er þá, þessi rökstuðningu kemur þetta fram miðja síðu blaðsíðu 94 í rökstuðningi greinagerðarinnar og rökstuðningi rannsóknarnefndar Alþingis. Nú ákærði hann hafnar alfarið sök vegna þessa ákæruliðar. Ákærði hann byggir sýknukröfu sína meðal annars á því. Það sé rangt og ósannað að hann hafi brotið gegn B-lið 10. greinar ráðherraábyrgðarlaganna eða 151. grein almennra hegningarlaga á þann hátt sem að lýst er í þessum ákærulið. Og að mati ákæra þá verður líka að líta til þess að þrátt fyrir að í ákæru sé notu orðin til að mynda að þá takmarkist ákæran við þessa tvö atriði sem ég gat hér á það, þar sé að sölu eigna og flutningulandi. En þetta er svolítið sérkennlegt orðalag í ákæru að ákæra mann fyrir einhver ráðstafanir til að mynda með einhver tiltöknum hætti, en það er þá ekki líst í ákærunni að öllu leiti hvað er átt við og það er þá einhvern veginn eftirlátið ákærða að reyna einhvern veginn átt að segja því sjálfur hvaða aðgerði þarna hafi hugslag komið til, en ég vil bara ítreka þetta að það er mjög skýrt að sala eigna og flutningu landi var það eina sem að er ákært fyrir. Og ég vil þá ítreka það sem að ég vakti athygli á hér í fyrir ræðu minni, að þetta málefni sem slíkt heyrði ekki undir ákærða sem ráðherra, heldur annar ráðherra, þar sé viðskipta ráðherra. Og í ljósi eðlis ráðherraábyrgðar þá verður að telja það grundvallarskilyrði refsiábyrgðar að það málefni sem ákæra lítur að hafi sannarlega fallið undir verk sem viðkomandi ráðherra. En ég tel að skýra beri B-lið 10. greinar ráðherraábyrgðarlaganna í þessu ljósi eins og ég rakti hér áðan. En að því að þennan ákærulið þá verður ekki séð að mati ákærða hvers vegna honum er beint að ákærða en ekki viðskiptaráðherranum. Ég vil þó ítreka þetta sjónarmið sem að kom fram í greinargerð með 50 grein ráðherraábyrgðarlaganna á sínu tíma og ég nefndi hér áðan að það er ekki gert ráð fyrir því að forsætisráðherra beri ábyrgð á misgjörðum annar ráðherra ef því er að skipta og þetta er þá ítrekað enn aftur hann að blaðsjóð 95 í tilvísunargögnunum að slíkri ábyrgð er ekki til að dreifa. Nú, hvernig sem á þetta er litið, að þegar metin er þessi ákæruliður, að þá auðvitað verður að horfa í það að reglugerðnum stjórnar á Íslands gerði það ráð fyrir því að viðskiptaráðherrann hefði þetta málefni á sinni könnun, ekki forsætisráðherra. Og það er þá allavega ljóst að það er ekki hægt að refsa ákærða samkvæmt þessum lið. Það er að segja það er ekki að refsa honum fyrir brot sem að vegna verkefna sem að heyra undir annar ráðherra og því kemur það í raun og verður bara sem slíkt ekki til álita. Þá er einnig á því byggt að hálfu ákærða að hann hafi á ákærð tímabilinu og þá er það í raun og verður orðið eftir atvikum styttra heldur en áður var talið, þar að segja frá maí og fram í október 2008. Hann hef ekki haft neina heimildi lögum til að grípa til einhvers konar virkra aðgerða hvað sem í því felst gegn bönkunum eins og byggt er á í þessum ákjörulið. Og þá vil ég benda á þetta sem ég nefndi hér áður, varandi svo kallar lögmætisreglu, að stjórnvöldum er óheimilt að íþyngja einstaklingum eða lögaðlum nema til þess sé þá skýr heimildi lögum. Og það er algjörlega ósannað og ákjörvaldi hefur ekki telt fram þessum lagaákvæðum sem að það eftir atöku þá er að vísa til að þessu leiti, að ákjörði hafi geta gefið einhvers konar bindandi fyrirmæli starfsemi bankana eða bindandi fyrirmæli flutning þeirra til landa, einhverja hreppa flutningar banka. Og ákjæru og saksóknari sagði að það hafði bara að setja lög. Hvað hefði lög átt að heita til dæmis? Lög flutning banka á landi eða út á hvað átti þessi lagasetning að ganga? Það er þó lágmark að annarkvort ákæruvaldið beint eða þá að þingmannanefndin hefði telt fram þeim helstu aðferðum sem að voru þá mögulegar til þess að breyta lögum eða setja lagareglur sem hefðu þaft þessi skyndi áhrif. Því ekki að heilsa í þessu tilliti. Og af því leiðir og vegna þeirra upplýsingar sem að lágu fyrir opinberlega og ég rakti ítarlega hér áðan, að þá blasir við að aðgerðarhálfu ákærða sem slíkar voru bæði óheimilar og ólöglegar. Fyrir utan það að ótímabærar eða aðgerðar þessu leiti þar sé rjúka fram með slíka lagasetningu hefði fyrirsjáanlega geta valdi hruni bankana þá þegar og þá er nú ekki séð að það hafi beinlínis verið ætlast til að ákærði stuðlega því á mitt á 2008 frekar heldur þá í eftir atvikum í október. Nú, hér verður ekki hvað síst að vísa til Rit Seðlabanka Íslands frá því í maí 2008 Ritsins fjármálastöðuleiki sem hefur verið mikið umfjallað hér fyrir dómum sem kom út í byrjun maí 2008 og er að finna á blaðsíðu 105 í hliðsjónargögnunum. Þar sem og svo bara þá yfirlit sem að byrt er í þessu riti. En þar í þessu fjármálastöðuleika riti var staða bankar almennt talin sterk og þeir þrótt miklir. Og slíkar aðgerðir gátu ekki svo sem beinlínis hvatt ákæra til þess að fara með offosi gegn bönkunum á þessu tíma. Og það er skýringar sem að Seðlabankamenn hafa gefið að þessi fjármálastöðuleika sýsla hafi ritað einhverju dulmáli sem að einhverjar hafa átt að geta lesið í og þess vegna hafi ekki mátt túlka með þessum hætti, eru þetta algjörlega fráleit rök og það er raun og verið þessa tilvísanir að einhverjar setningar hafi menn með einhverjum hætti mátt skilja með einhverjum öðrum hætti en þetta kom fram. Það verður allaveg ekki notað til þess að fara fram með offorsi gegn bankunum á þessum tíma. Enda var ákærð ekki sendu dulmálslíkillinn til þess að átta sig á því að þetta hefði átt að segja eitthvað allt annað heldur en það stóð. Nú þar að auki að þá er á því byggt að hálfa ákærð að aðgerðir bara sem slíkar til að minnka bankana á árum 2008 hafi verið í öllum megin dráttum óraunhæfar. Og menn við ekki gleyma því að á þessum tíma var yfirstandandi gríðarlega lausafjárkreppa á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og það hefði dregið úr lánveitingum milli fjármálastofnana, lánskjör höfðu versnað og að endaði með því að það var algjörlega tekið fyrir alla lánveitinga milli fjármálafyrirtækja. Nú hverjir eru helstu kaupendur eigna fjármálafyrirtækja? Það eru önnur fjármálafyrirtæki. Og þau voru þetta sjálf á bremsunum. Og við hvað aðstæð myndu þau þá bæta við sig eignum sem þau reyna sjálf að losa sig við? Jú, það er það ef þau fáðu fyrir slík. Það gæti hugsanlega réttlætta að aðra fjármálastofnunir hefðu keypt eignir Íslenskubankana ef að þær hefðu verið færðar þeim á silfurfati, þar að segja, þær hefðu verið færðar svo mikið niður að þeir hefðu getað litið framhjá því sjónarmiði sínu að draga saman seglin og sett einhvern pening í það að kaupa og bruna útsölu einhver eign í íslenskar banka. Og á sama tíma þá hafði dregið verulega úr lánveitingu til atvinnulífs og almennings þannig að þeir aðilar höfðu heldur ekki möguleika á því að kaupa þessa eignir. Nú það liggur einnig fyrir að á þessum tíma frá hausti 2007 og allt árið 2008 eða sérst að þessu leiti að þá var gríðalegur samdráttur líka á öðrum sviðum þar sem að eignir bankanna lágu í fasteigna fyrirtækjum eða í sambærilegum eða eignarhaldsfélög sem áttu hlutabréf í öðrum fjármálafyrirtækjum, þetta hafði allt sem að hríðfalli í verði. Það þýtti ekki að selja þetta. Það að fara að selja fasteignafélög í byrjun ás 2008 þegar allir sátu uppi með ofmikið af fasteignum var þetta bara engin lausn. Og þetta átti auðvitað algjörlega við Íslensku bankana, alveg eins og banka út allan heim. þetta var bara óra, menn gátu ekki farið út í þessar ráðstafanir en einu marki. Og þetta átti við alla íslensku bankana, þó að fyrirsvarsmenn þeirra lifi auðvitað í mismikilli afneitun að því að þetta varðar og það verður bara að búa við það. En þetta er bara staðreynd og það hefur ekki verið sýnt fram á það hálfu ákæruvaldsins. Að eignir sem bankana hafi verið svo í einhver meginatriðum mismunandi að þessi megin sjónarmið sem hér voru klárlega staðfesta hálfu þeirra sem komið hér fyrir dóminn að markaði voru bara lokaðir. Það hefur ekki verið sýnt fram á það hálfu ákæruvaldsins að það hefur verið eitthvað mismunandi milli banka. Auk þess sem að neyðar lánveitinga til bankana í september 2008 staðfesta að þá voru þeir uppiskoppa með erlend fé og þeir gátu enga björg sér veitt með sölu eigna. Þeir hefðu auðvitað verið búnir að gera ráðstafanir með sölu eigna ef að það hefði verið kostur á árum 2008. Þannig ég tel að þetta sé raunum bara full sannað með framburum tuga vitna hér fyrir landsdómi. Nú það er auðvitað blasir við að það er auðvitað ákæruvaldsins en ekki ákærða þó að mál hafi þróast með þessum hætti að ákæra hefur þurft að tefla hér fram gögnum þessa atriði að þá er það ákæruvaldsins að sýna fram á að framangenda aðgerðir til að draga úr starfi bankasýslunnar hafi verið raunhæfar og framkvæmanlegar og að þær hafi þá geta forðað einhverju tjóni eða hættu sem að raunverulegu máli skipti í skilningi B-liðar 10. greinar ráðherraábyrgðarlaganna. Og þá má við auðvitað benda á það að sala eigna banka eru auðvitað ekkert einföld. Og það er eins og í máli háttvirts saksóknara þá var verið að reyna nefna nöfn einhverja dótturfélaga og segja út af hverju þetta ekki selt og út af þetta fyrirtæki ekki selt. Men þetta er engin sönnunarfærsla eða málatilbúnað sem er boðlegur þegar að búið er að ákæra mann fyrir þetta atriði. Og svo eru menn bara með svona gáskafullar upprópanir það út að hvað var ekki þetta félag selt og eitthvað annað. Þetta auðvitað þurfti að rannsaka áður en að lagt er að stað með ákjör. Hvaða eignir átt að selja? Það er raun og veru ef maður lítur á efnaðasreikning banka og eigna hliðina, þá er þetta sett saman af þetta svona safn eigna. Og það er einungis lítill hluti af þessum eignum sem eru svona markaðsverðbréf sem eru þetta hluti þá af lausafjárstýringu, bréf sem hægt er að selja fyrir að vera lítið bara í kauphöllum. Stór hluti af eignum banka eru útlán, sérstök útlán til ákveðna fyrirtækja. Og menn rjúka ekki til hand og fóta og selja þetta, það er ekki þannig að menn fara bara út í búð og selji lánveitinga til stóra skipafélaga eða stóra fyrirtækisamsteypa. Þar að þau ekki eru verulega takmarkanir í eignasöfn, að því er varða þessi eignasöfn á heimildum til þess að selja, til dæmis þáttaka í sambankalónum. Stór hluti af eignu banka er mjög gerð að þáttaka í sambankalónum þegar tugir banka taka sér saman og lána einu stórum lántakanda. Það er ekki auðvelt fyrir hvern og einn lántaka að selja sinn hluta. Þetta er háð alls konar skilyrðum og öðru slíku, en það er engin gögn þetta í málinu. Að þetta hafi verið fært. Og rannsóknarnefnd Alþingis, hún virðist ekki einu svona reyna að skoða þessi atriði ofan í kjölinn. Enda var það út af þessi bara stjórnsýslurannsókn. Þó svo að þeir hafi eftir atökum ályktað um vanrækslu, að þá var það stjórnsýslurannsókn. En þetta er þetta bara rannsaka áður en að lagt þar upp með ákæra á hendur ákæra í þessu máli. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er talað um það að 2007-2008, þá um veturinn sem er raunar fyrir ákjörtíðanbilið, hafi verið runnin mönnum úr greipum sá möguleiki að gera þetta án tjóns. En hvert var þá tjónið ef þetta er gert? Það vantar líka algjörlega umfjöllun það að hálfu ákjörvaldsins. Og það var ekki rannsakað að því er virðist að hálfu rannsóknarnefndar Alþingis þegar bara að segja að þetta hafi ekki verið hægt án tjóns, en hvert var tjónið? Og þarna er aftur komið í hlut ákærða að reyna nú að tefla fram einhverjum gögnum þetta. Og ég lagði fram hér upplýsingar það hvaða áhrif brunasala eigna hefði á efna eigið fé banka. og í því sambandi leiði mér að vísa til bæði framburða vitnana Heimis var Faraldssonar og Vignis Rafns Gíslasonar, löggiltra endurskoðanda, sem og þau skjöl sem að þeir vísuðu til í því samhengi. Það sem er ljóst er að minnsta brunaútsala, þar sem leið og farið að selja eignir einhverju marki í brunaútsalu, þá er eigið fyrir horfið. Eigið fyrir banka tiltölulega lítið, þar sem að það er 10% plus mínus og virt eigið fyrir er jafnvel minna. Þannig leið og er farið að selja 90% inn með einhverjum afslætti, þá er 10% horfið. Og það er nú ekki gæfulegt fyrir banka að fara á leit eftir nýju hlutafé til hlutafa á þeim tíma sem að eigið fé er að hverfa og hérna bruna útsali í gangi. Fjármálafyrirtæki voru í mjög erfiður stöðu á þessu tíma, þannig að menn forðuðust, það var verðfall á hlutabréfum í fjármálafyrirtækjum var mjög mikið á þessu tíma. Þannig að það að afla nýs hlutafjár var jafn óraunhæft eins og það að selja eignir. Þannig að það er ljóst að til þess að bjarga bönkunum þessu leiti að þá kom bruna útsala, hún var bara ekki boði. Það var ekki hægt að fara þá leið að bruna selja eignir banka til þess að bjarga þeim á þessu tíma. Þess vegna fóru allir bankarnir í það og það kom skýrlega fram í yfirheyrslu hér fyrir dómni að þeir tóku frekar lán út á þessar eignir í endurhverfum viðskiptum heldur en að selja þær á þessum tíma. Það er bara eðlileg aðgerð og það er ekkert við því að segja að menn, það er ekkert að skipa manni í sjálfsmorð. Það verður að gefa hún færa á því að fara þá eftir atvikum skynsamlega leið sem er þá að reyna að þreyja þorran og selja ekki eigni sínar á með þessum hætti. Og ég held að það hafi skýrlega komið fram í vitnaskýrslu hér fyrir dómnum að bankarnir voru sjálfir auðvitað að gera allt sem mögulegt var til þess að auka lausafé sitt, þar sé að reyna að selja alla þær eigni sem mögulega voru. Og stjórnvöld fylgdust með þessu á þessum tíma sem umræði. En hins vegar er það auðvitað þannig að fyrirmæli og einhverjar ályktanir um það að hálfu opinber aðila að nú skildu menn selja eignir voru auðvitað kom ekki til vegna þess að menn vissu að þetta var ekkit kostu sem var í boði. Þess vegna gátu stjórnvöld ekkit sett meiri þrýstinga bankana að selja meiri eignir á þessu tíma og þessum er ekki gögnum það vegna þess að þetta var bara ekki valkostur. Það vissu allir og þetta kemur skýrt fram í öllum gögnum málsins, til dæmis athugasemdum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að þeir segja að það sé verið að reyna að minnka efna á íslensku bankana en markas aðstæður til þess eru erfiðar. Þess vegna gerðu menn sig þetta grein fyrir því að þetta mundi ganga hægt fyrir sig en það menn var að reyna að gera það sem er mögulegt var á þessum tíma. Þannig að það hefur enga tilgang að vera að skipa manna að gera eitthvað sem hefur enga þýðingu. Ég vil vísa til þessum að fram kemur í framburði Tryggva Pálssonar hjá rannsóknarnefnd Alþingis að blaðsíðu 119 í tilvísunargögnunum og þá sérstaklega vegna þess að það hefur nú svolítið verið vísa til eftirlit skorts opinber aðila með þessum ráðstöfum eigna bankanna. En hann segir þetta bara mjög skýrt hér að blaðsíðu 119 í tilvísunargögnunum neðarlega þar sem að mertir við, þar sem að hann er spurður að því, voru menn ekki ósátt við viðbrögð bankana, þar segja að þetta gengi hægt að minnka efnahagsreikningin. Jú, það voru viss viðbrögð og við tókum saman lista meðal annars til að sýna erlendum eða norrænu seðlabönkunum. Ríksbankinn sendi sendiréttinga upp og fekk ýmis gögn hjá okkur sem við unnum hérna á fjármálasviði og í fjármálaeftirliti. Þar sem lista var upp ýmislegt sem bankarnir voru að gera. Glitni var mest að vinna í því að selja verðbréfasöfn sín. Kaupþing var að vinda ofan af eignum bæði í London og Luxemburg sem er ekki samræmi við það sem að fyrirsvarsmaður banka sagði hér fyrir dómi. Að selja ákveðin eign starfsemi, það er leasing starfsemi og slíkt. Landsbankinn kannski einna minnst og þar vildum við frekar nota orðið right size í staðin fyrir downsizing, en auðvitað var staðan svo sem alveg sama hjá Landsbankanum, þeir höfðu bara engar eignir til að selja. Þeir voru ekki með eignir sem þeir gátu breytt í peninga með þeim hætti að þeir gagnast í þessum við þessar aðstæður. Og aftur á næstu blaðsíðu er framburður Halldórs Kristjánssonar bankastjóra Landsbankans fyrir rannsóknarnefnd Alþingis sem ég tel að hafi staðfest hér fyrir dómi. Og þar sem sagt segir hann að á fundi með fyrirsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar í febrúar 2008 að þar hafi komið til þeirra hvatning, þar að segja að það hafi verið gagnkvæm hvatning í gangi og við kvöttum þá, þar að segja bankarnir kvöttu ríki til að auka viðbúnaðarstig hins og byrja til að styðja við bankið okkur og þeir kvöttu okkur til að reyna mín gefnarsengin og það má segja að báðir, ég efa það ekki, að báðir aðilar hafi reynt sitt besta en markas aðstæður voru erfiðar til þess. Það kemur alltaf að þessu loka orði að markas aðstæður voru bara ekki, það er hérna komið vegt fyrir að þetta væri tæk lausn á þessu tíma. Varðandi flutning bankan og landi sérstaklega þá rétt að benda á að þessi ályktun rannsóknarnefndar Alþingis og athugasemdalaus notkun ákæruvaldsins á þessari ályktun að hún algjörlega sett fram án rökstuðnings athugunar eða rannsóknar og það liggur ekkit fyrir málinu að þetta hafi verið tæk lausn á árinu 2008 nú eða yfir höfu tæk lausn þar segja flytja íslensku bankan og landi. Það liggur ekkit fyrir það í málinu að þetta hafi, hvort sem var 2008 eða einhvern bara áður tíma, verið lausn sem var nothæf. Það algjörlega látið liggja myndi hluta af hálfu ákjöravaldsins hvort ytri aðstæður hafi gert þetta kleift. En þetta er engu að séu talið refsivert. Því ég telt fram hálfu ákjöravaldsins að þetta sé refsivert á þess að það séu stafkrókur og það að þetta hafi raunhæft. Og ég vil í þessu sambandi vísa til framburða Jóhannesar Rúnars Jóhannssonar fyrir landsdómi, en hann var starfsmaður hjá Kaupþingi og sérfræðingur í fyrirtækssamstæðum. Og hann staðhafði að þær ráðagerðir sem Kaupþing hafði upp á árinu 2008, Project Hans og Project Einar, hefðu aldrei getað átt í stað á árinu 2008. Þetta hefðu getað verið langtímaverkefni og þess vegna tekið mörg ár, ef þar hefðu annað borð verið raunhafar. Og hann taldi miðað við ríkjandi aðstæður á fjármálamörkuðum að þetta hefði verið nánast útilokað. Og þá bent hann á það sem ég held að hvorki rannsóknarnefnd Alþingis né ákæruvaldið hafi yfir höfuð gert sér grein fyrir. Og það var það. Og hann semst vísaði til þess að þetta hefur verið kannað, til þess að í Bretlandi, sem ein helsta fjármálamiðstöð heimsins. Það eru engin dæmi það að menn flýti sér bara svona milli landa. Þannig að hann, í hans athugunum kom ljósa að það bankar eru ekkert fluttir svona hreppaflutningum. Ég held að þessi reynslu lýsing Jóhannesar hafi raun staðfestað í megindráttum hversu óraunhæfar ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis voru að þessu leyti þegar þeim er telt fram á nægilegra fyrirvara. Það er að segja að þetta hafi raunhæfi kostir á umræddu tíma. Umfram það auðvitað sem að menn ráðgerðu sjálfir þar sé auðvitað er þetta eitt af því sem menn velta fyrir sér og kanna möguleikana á. En það er ekki þar með sagt að þetta hafi raunhæfi kostur hvað þá á tímabilinu 2008 og í raun og veru miða við efnahagsástandið og ástandið af fjármálamörkuðum á þessu tímabili þá var þetta bara glórulaust að fara að flytja Kaupþing til Bretlands skyndilega. Þetta hefði aldrei gengið upp og það hefði einhver dottið í hug að fara út í slíka ráðstöfun á þessu tíma. Nú, það verður auðvitað að líta líka til þess að þér varðar ákærða að ákærði hefði þurft að hafa fengið frá eftirlitsaðum, Seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu einhver afgerandi tillögu og það studda viðandi gögnum ef hann hefði átt að fara fram gegn bönkunum og krefjast þess að þeir flyttu sig úr landi eða þá eftir að einhver seldu eignir. Og það er auðvitað ljóst að það voru Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið sem átti að beita sér í þessum málum en ekki forsætisráðherrann sem hafði ekki stöðu til að halda öðru fram en upplýsingu sem að voru opinberar. Hvorki Seðlabankinn né fjármálaeftirlitið mátu þetta sem raunhæfan kost 2008 og það kemur fram í skýrt í framburði til þeim Davíðs Oddssonar að hann ræddi þetta við Kaupþing. Og menn bara töldu að þetta væri ekkit aðgerð sem menn getur gripið til svona 1, 2 og 3 Og þess vegna gerði Seðlabankinn aldrei til um þetta. Sama væntanlega með fjármálaeftirlitið, þeir hafa bara metið þetta, þetta væri ekkert kostur í stöðunni, þó þetta væri þetta físilegt. Þá þetta bara svo óraunhæft, þetta svo fjarlægt, að menn eyði ekki tíma í það að fara að gera einhverja tillögur að því að þetta varðar. Að því er varðar þessa almennu yfirlýsingu sem gefin var Seðlabankinn Norðurlandana sérstaklega í tengslu við gjaldeyrissamninginn 15. maí 2008. Og þar var vísað til þess að það yrði stuðlega því að bankarnir myndu reyna að minnka efnahagsreikning sinn. En það var auðvitað ljóst að þetta yrði ekki gert nema að einhver tíma liðnum. Norrænu Seðlabankarnir, þeir eru auðvitað vissu það að þetta yrði ekki gert bara í þeim mánuði sem þetta var undirritað. Eins og virðist vera telt fram að hálfu ákæruvaldsins með einhverjum hætti. Og ég vil bara benda á það að Seðlabanki Íslands sendi Norrænu Seðlabankunum ítarlegar skýrslur þróun mála í tengslum við þetta samkomulag eða þetta, hérna, þessa yfirlýsingu sem að gefin var Norrænu Seðlabankunum sem var ekkert bindandi í þeim skilningi fyrir íslenska ríkið og þær skýrslur sem að vitninu Steingrími Jóhanni hafði nú yfirsést og gengist feldur nú aðeins hans sögu hér fyrir dómnum að á blaðsíðu 121 og 123 í tilsjónugögnum eru þessi minnisblöð og þar þetta rakið ítarlega hverjar aðgerðir voru, hvaða aðgerðir voru í gangi til þess að bregðast við þessum lið, þar að segja svona almennt séð að reyna stuðla til lengri tíma að minnkun íslenska bankakerfisins og blaðsíðu 121 8. júli 2008 þá segir svo þarna á blaðsíðu undir lið 2. Íslensku viðskiptabankarnir hafa unnið að því að minnka efnahagsreikninga sína meðal annars að tillögu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem staðfest var í síðustu FSAP heimsókn sjóðsins til Íslands. Þessi vinna mun halda áfram og henni verður fylgt eftir að stjórnvöldum. Seðlabankarnir gerði engar athugasemdir við þetta skjal þegar þeir fengu þessar upplýsingar. Og það var umsamið eða það sem tekið fram í yfirlýsinguna að þeir fengju upplýsingar þróun mála á Íslandi í tengslum við þessa yfirlýsingu og aftur blaðsíðu 123 sem minnisblað frá 19. september til Norrænu Seðlabankanna og þar segir svo allir bankarnir hafa haldið áfram að hagraði í rekstri sínum þeir hafa selt og lagt niður rekstur sem ekki talin skipta máli fyrir kjarnastarfsemi þeirra einnig hafa þeir selt eigni beint eða í formi verðbréfa allir hafa þeir gripið til aðgerða til að lækka kostnað allir hafa gripið til aðgerða til að kosta og sumir hafa gengið lengra í þeim efnum aðrir á árunum hafa allir minka efnarsengni sinni í evrum talið allir bankarnir þýr eru mestu hættir að veita hann í lán þannig að það var fylst með því hvernig reynt var að bregðast við þessa hálfu bankana það var mat Seðlabankans að þetta hefði verið gert eins og mögulegt var ætlast til að bankarnir gætu á þessu umræddu tímabili Þannig að það að tefla því fram að það hef ekki verið brugðist við þeim yfirlýsingu sem að gefnar voru Norrænu Seðlabankanum eru bara ekki réttar. Það voru gefnar ítarlegar skýrslur viðbrögð íslenskra stjórnvalda og engar athugasemdir að þessu leiti af hálfu Norrænu Seðlabankanna. Nú þá verður einnig að vekja athygli á því að af hálfu ákæruvaldsins þá hef ekki verið færð nein rök eða gögn fram um það eða sérfræðilega athugun hversu bankarnir hefðu þurft að minnka mikið til þess að það hefði geta komið veg fyrir fallera eða áhrif af þessu verulega takmörkuð. Það ljóst að minnkur bankarnir hefðu þurft að vera veruleg til þess að hún hefði einhver raunhaf áhrif út á markan. Það að segja að menn hefðu þá aftur fengið traust á íslenska bankakerfinu vegna hugsanlega hlutfallsvandans. Þá hefðu bankarnir þurft að minnka verulega. Ég meina þó að þið seldu einu og eina eign. Traust heimsins á íslensku bönkum breytist ekki við það að þið selji einu og eina eign. Lánshæfi íslenska banka eykst ekki við það að þeir selji eitthvað fullnustu eignir eða eitthvað slíkt og fá eitthvað pening í kassan. Þetta þarf að vera verulegt til þetta hafi eitthvað áhrif út á markan. Til þess var leikurinn gerður. Nú menn hafa gjarna bent á hlutfallið milli heildarskuldbindinga bankakerfis annars vegar og þjóðarframleiðslu hins vegar. Og ef að miðað við Svíþjóð sem að hefur nú verið nefnt hér til sögunar, að þá þar var bankakerfið fjórföld þjóðarframleiðsla. Hér var hún áttföld, að vísu var það auðvitað hluta til erlendra eignir, en sérst, tótaðil var áttföld þjóðarframleiðsla. Í Svíþjóð fjórföld. Vorum við þá að tala um það að minnka íslensku bankanum helming á nokkrum vikum. Það sem var að tala um að gera til þessi Íslands í svipari stöðu og Svíþjóð. Það liggur ekkert fyrir það að hálfa ákjöravaldsins. Hver voru takmörkin? Hvað hefði þurft að minnka banka hér í mikið til þess að það eftir atvikum þá öðlast aftur það traust sem það hefði glatað? Það eru þetta gjörsamlega fráleitt að menn hafi geta farið í slíkar minku bankakerfisins á einhverjum skyndiráðstöfum. Þetta er svo langsótt að það er eiginlega ekki hægt að finna hérna, átt að sjá því hver rökin eiginlega eiga að vera á bak við það. Og þá vil ég líka benda á það sem framkomi í riti Seðlabankans fjármálastöðuleika í maí 2008. Það sem var verið að fjalla um þessi hlutfallsvanda og stærðarmörk banka. Og þá það nú þannig að menn hafa hvergi sett einhver reglur þetta að bankakerfi megi ekki vera nema ákveðið hlutfall af þjóðarframleiðslu. Og þetta er staðfest hér á blaðsíðu 124 í tilsýnagögnum. Og þá líka bent á það sem að kannski gleymi svolítið í þessu máli og ég held að sér hún bara röng ályktun rannsóknarnefndar Alþingis varðandi minnku bankakerfisins og hlutfallsvanda á Íslandi, að Ísland eru þetta lítið ríki en lítið nú stórt á sig og hér búum við hlutfallsvanda í ýmissi mynd sem aðrar risaþjóðir hafa ekki vegna þess að þeir eru með miklu dreifðari grunn bakgrunna. Og það er alveg ljóst til dæmis eins og bentinu á þarna í umsögn Seðlabankans að þetta er bullandi til dæmis hlutfallsvandi í áliðina á Íslandi. Það var nú nýlega komnum frá skýrslu það að áliðnaður hefði veruleg áhrif inn í íslenskt efnahagskerfi. Ef að yrði verulegt áfall í sölu áls eða einhverjar aðstæður sem að gera það verkum að jafnvel að íslensk álver þetta loka, það væri gríðalegt áfall fyrir íslenskt samfélag, beint og óbeint. Á þá að ákveða fyrirfram að takmarka fjölda álver á Íslandi vegna hlutfallsvanda, er það rök? Að segja að það gæti komið til þess að álverð ekki lengur vinsælt, það kemur ykkur nýtt efni í staðinn fyrir ál. Ergo, við ákveðum að álverð geti aldrei verið, eða áliðnaðurinn geti aldrei verið nema 15% af ykkur eða ykkur slík viðmiðun. Til þess að draga úr áfallinu ef eitthvað gerist. Og sama er þá til þess að var þetta sjávarútveg. Það er bullandi hlutfallsvandi í sjávarútvegi. Ef hér kæmi upp alvarlega krísur í sjávarútvegi, segjum bara nýjir ormar sem að almenningu vildu ekki borða í Evrópu eða á heimsmörkuðum og menn bara keyptu ekki íslenska fisk. Það getur þó valdið stór skaða í íslensku efnahagskerfi. Og á þá að segja við þurfum bara draga úr sjávarútvegi vegna þessar hlutfallsvanda. Þetta eru þetta ekki rök sem að eru boðuleg nema að menn gangi út á því að íslenska ríkið borgi reikninga bankana in full eins og ég nefndi hér á hann. Það er auðvitað hinn miskilningur rannsóknarnefndar Alþingis að íslenska ríkið hafi ætlað að axla byrðar íslenska bankana. Þess vegna er hlutfallsvandi svo mikill. Ef að það var lág fyrir alla tíð eins og reyndar liggur fyrir í málinu að íslenska ríkið ætlaði að fara markaðsleið og ætlaði bara að bjarga innstæðum og greiðslukerfum og að bjarga innstæðum með því að breyta innbyrði stöðu kröfuhafa, eins og vikið var í dómi Hæstaréttar, þar sem kröfuhafarnir gátu þetta ráðgert að það yrði svo leið sem er í fari hér á landi. Hver var þá hlutfallsvandi vegna íslenska banka? Og ef að Seðlabankinn hefði nú tekið veð fyrir ástabréfunum, þá var engin hlutfallsvandi. Ekki allavega í þeirri mynd sem að Rannsóknarnefnd Alþingis leggur upp með. Þannig að miskilningun er bara þessi, til menn gefa sér það að íslenska ríkið ætla að axla allar byrðar íslenska bankana, sem hvergi er gert, búa þannig til mikil hlutfallsvanda og ákjara fyrir það að bregðast ekki við þessu hlutfallsvanda. Menn gefa sér sem það að það eigi að bjarga bönkunum. Þetta, og ég vil þá sérstaklega vísa aftur til þess sem að framkomi Evu Hupkes, í ritinu þarna gjaldþrot banka. Þetta bara ekki staðan. Nú, það sem hins vegar raunhafasti mælikvarðin á það hvað bankakerfi geta verið stór, eru þetta bara það orðspor sem þau hafa á sér sjálf. Þegar orðspor og traust íslengu bankana þar, þá jókst hlutfallsvandinn. Íslengu bankarnir þeir raun að veru grófu sína gröf, eigin gröf á laun og jöku hlutfallsvandann. Ef að þeir hefðu verið sjálfir sterkir, sjálfir verið með viðbúnað, til dæmis vegna þess að þeir vissu að Íslenska ríki myndi ekki geta bakkað þú upp á augustundu, eða þeir eru að haga reksturinn sínu með þeim hætti, þá var ekki þessi hlutfallsvanda til að dreifa. Og ég held að þetta sé einn alvarlegasti annmarkinn á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að það hafa gengið út frá þessari forsendu að það hafi átt að bjarga öllum bönkunum. Vilji dómur, ég hef þá komin að ákærulið 1.5.
Spurning hvort verjandi telji þá vænlegast að gera hlé á þessu stigi eða vill hann halda áfram í stuttastu.
Það væri kannski bara heppilega, það er ekki mjög mikið eftir en samt telji að væri kannski þá með tilliti til hugsanlega seinni ræða að væri kannski betra að gera hlé núna og ef að það kostur.
Þá verður hlé gert á þinghaldinu til klukkan 13.00.